Qanun 15-ci bölük. Borçlarını keçiri uyalı. Her 7-ci yılının axırında borçlarını keçiriniz. Borçlarını keçiri bula işlene. Özinin İsraili kardeşine borçka birgen kişi borçını keçirirge deyir. Onu yakınından kiri qaytarıp birbirini sırarga deyiş tügül. Çünkü 50 yıl Rabbinin borçlarını keçiri uyalı deyip iğlan etildi. Şitten kilgen kişiden tületirge bula. Әмі Исраили қардашығызға берген бұрышыны кешірірге тиішсіз. Раббы Аллағыз тарафыннан өзіңізге білемейтіп беріләсі жерде, ол сізіні мол етіп фатихалар. Шуңа көре сіздің арада ярлылар болырға тиіш түгіл. Әмі бары Раббы Аллағыз сөзіне құлақ салсағыз, әм бүгін мен сізге іріштірген бұ әмірлеріні түгел өтесегіз, шулай болыр. Вағда еткенінше, Раббы Аллағыз сізге фатихасын берір. Шул шағында сіз көп халықларға әжетке берірсіз, әуізігіз әжетке алмасыз. Сіз көп халықлар үстінден хакимлік итерсіз, лекен олар сіздің үстінден хакимлік итмәсілер. Әгер Раббы Аллағыз сізге бересі жерде, сіз яшаған орында, Исраилілерінің бірерсі фәқирлікке түшсе, қаты бәғірлі болмағыз. Ярлы қардашығызге ярдәм етуден баш тартмағыз, юмарт болығыз. Аңа көп ме керек, шуның қадар беріп тұрығыз. Қарағыз аны, 7-ші ел борышларыны кешіру елі яқынлаша деген ұсал ой көңілігізге кірмесін. Хәм шулай ойлап, ярлы қардашығызге қараңғы шырай көрсетмегіз, ердемігізден ташламағыз. Йоғисе бұ хақта ол Раббыға білдірір. Әсіз ғайыплі боларсыз. Аңа мол етіп жәлләмеше берігіз. Шулай ішлесегіз, Раббы Аллағыз ішлеп тапқанларығызға бар ішігізге фатихасын берір. Шынки жерегізді мұқтажлар әр уақыт болыр. Шунлықтан, мен сізге қушам, ярлы әм мұқтаж қардашығызге қолығыз юмарт болсын. Құлларыны азат ету турындағы қанун. Әгер ғибри ир яки хатын қыз қардашығыз өзін сізге қыл етіп сатқан болса, ол сізге 6 ел қызмет еткеш, 7-ші елінде сіз аны азат етерге тиір. Азат еткенде, аны бош қол білен жібермегіз. Бұ кішіге өз сарықларығыздан, ашлығығыздан, һәм шарабығыздан мол етіп үліш шығарығыз. Сізге Раббы Аллағыз нинди фатиха берсе, сіз де қылығыз болған кішіге мол етіп берегіз. Мисырда өзегізнің құл болуығызны, һәм Раббы Аллағызның сізні құтқаруын есігізден шығармағыз. Шуңа көре, мен хәзір сізге шулай қушам. Әгер енді қылығыз сізде өзіне яхшы болғандықтан, менім сеннен кетесім келмей, шынки мен сені Хәм ғайләңні яратам дейсе, ол вақытта қылығызны ішік янына бастырып, құлағын біз білен тишігіз. Шуннан ол ғымірлікке қылығыз болыр. Хатын қыз қылығыз білен де шулай ішлегіз. Қылығызны азат етіп жібергенге өкінмегіз. Шынки ол сізге 6 ел қызмет ету дәуірінде, ялланып ішлеушіге қарағанда икілете файда кетірді. Қылығызны азат еткен үшін, Раббы Аллағыз бүтін ішігізге фатихасын берір. Бірінші болып туған тірлік турында қанун. Ірі һәм уақ тірліктен бірінші болып туған һәр еркек хайуанны Раббы Аллағызға бағышлағыз. Бірінші болып туған үгізіні ішке файдаланмағыз. Сарық һәм кәжеден туған бірінші бәтінің йынын қырықмағыз. Һәр елні ғайләгіз білән бірге Раббы Аллағыз қаршында. Ол сайлаған орында шул тірліктерінің итін ашағыз. Әгер хайуанның ниндидер кемшілігі табылса, ақсақ, Суқыр яки башқаша имгенген болса, аны Раббы Аллағызға құрбан етерге тиіш түгілсіз. Аны өзіңіздің тұрағыңызда ашый аласыз. Бақ әдемде, бақ болмаған әдемде, тау кәжесі яки бұлан ит ашағандай аны ашый ала. Әмме сіз қан ашарға тиіш түгіл, аны су кебек жерге түгігіз.